galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda v o a qaybta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa Washington.
waa galab khamiis ah bisha diseembarna waa 28 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya sahre cidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
waxaa dhegaystayaal idaacaddeeda ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay inay si rasmiya ula wareegeen maamulka duulimaadka hawada soomaaliya.
dugtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyey, waxay caddaatay in aan u diyaarsannahay keliya aqoon ahaan maahee, xitaa qalab ahaan inaan ka horrino waddamo badan oo afrikaana. hawshaan aad arkaysaa maanta waxay ku timid wada shaqayn, waxay ku timid khilaaf la'aan oo aan ka ilaalinay dowladda dhexdeeda.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan jabuuti oo bilowday mashruuc xarig isgaarsiin ah oo casri ah oo ay ku geynayso dhowr waddan oo ay soomaaliya ku jirto.
waan aragnaylokaba xarigii dimuqraati inay ku filneyn dalka walaalkan ahayn soomaaliya. wasiirkii wasgaarsiinta wakiilaalka weynihii mudiyacabdi cashuur si fiican baan u sheekaysanay, waan sahelnay, wuu arkay wixii meesha aan ku haynay in wax kaleba u baahnay inuu xarigan deer ee laga soo jeediya jabuuti ee loo keenaya xamar.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan tirada ardayda ku dhacday imtixaanaadkii dugsiyada dalka Kenya ee dugsiyada sare oo la sheegay 90% ardaydii imtixaankaasi u fadhiisatay sanadkan 2017 inay dhaceen.
barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubinti dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay la soo wareegtay maamulka hawada dalka muddo 27 sannadood ah kadib. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlay xaflad lagu daahfuray xafiiska qalabka kontaroolka hawada oo maanta ka dhacday magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladdiisa iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ay sharaf u tahay inay la soo wareegaan maamulka hawadooda. mas-uul u hadlay hay-adda i c a o ee qaramada midoobe oo hawada soomaaliya ka maamulaysay magaalada nairobi ayaa sheegay in wareejinta maamulka hawada soomaaliya ay ku timid heshiis ay horey u kala saxiixdeen dowladda iyo qaramada midoobe. waxa uu sheegay in ku wareejinta maamulka hawada ay la sugayeen dhammaystirka qalabka maamulka hawada, qalabaynta xafiiska, iyo tayeynta shaqaalaha ka shaqayn doona. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isna sheegay in arrintan ay ku suura gashay dadaalka dowladda iyo khilaaf la'aanta madaxda ugu sarreysa dalka.
runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyey, waxay caddaatay in aan u diyaarsannahay keliya aqoon ahaan maahee, xitaa qalab ahaan inaan ka horrino waddamo badan oo afrikaana. hawshaan aad arkaysaa maanta waxay ku timid wada shaqayn, waxay ku timid khilaaf la'aan oo aan ka ilaalinay dowladda dhexdeeda.
dhinaca kalena wararka naga soo gaadhaya magaalada buule burde ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in hal askari oo ka tirsan ciidamada amisom lagu dilay, mid kalena uu dhaawacmay kadib markii qarax miina lala eegtay gaadhi ay lahaayeen. qaraxa ayaa barqanimadii maanta ka dhacay bannaanka hore ee garoonka diyaaradaha magaaladaasi wax yarun ka hor intii aanu garoonkaasi soo gaadhin diyaarad rakaab ah oo ka duushay magaalada beledweyne. sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a da gobolkaasi nooga soo warama, qaraxan iyo khasaaraha ka soo gaadhay askartii jabuuti ee amisom waxaa v o a da u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada buule burde cabdi daahir guure oo dhaawaca iyo meydka goobtaasi ka qaaday. guddoomiyuhu waxa kale uu sheegay in miinadaasi lagu xidhay geed dushiisa oo gaadhiga ciidamaduna uu hoos yaalay kadibna uu qaraxaasi ku dhacay. isgaarsiinta magaaladaasi ayaa muddo saacadaa hawada ka maqnayd. ciidamada dowladda iyo kuwa amisomna waxay wadaan howlgalloo baadhitaan ah oo ay ku sameynayaan nawaaxiga goobta qaraxaasi ka dhacay. askartan maanta qaraxa lagula beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada boole burte ayaa ah ciidamo cusub oo lagu bedelay ciidamo hore oo reer jabuuti ah oo qiyaastii 2 sannadood ugu dambeeyey ka howlgalayay magaaladaasi boole burte.
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa qarax arbacadii shalay ka dhacay magaalada St Petersburg ee waqooyi galbeed dalka Raashka ku tilmaamay inuu ahaa ficil argagixiso. Madaxweyne Putin ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ka dhacday aqalka Kremlinka, taasoo abaalmarino lagu guddoonsiiyey ciidamo ruush ah oo kasoo shaqeeyay dalka Suuriya. Putin ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaraxa. ugu yaraan 13 ruux ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi shalay ka dhacay suuq ku yaalla magaalada St Petersburg. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dhammaan dadka dhaawaca ah ay xaaladoodu wanaagsan tahay. Ma jirto ilaa iyo iminka cid sheegatay qaraxaasi.
Halkaasi aad dhigaysteen wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u sheegtay inay la soo wareegeen maamulka hawada Soomaaliya muddo 27 sannadood kadib. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlayay xaflad lagu dahfurayay xafiiska qalabka kontroolka hawada ayaa maanta ka dhacay garoonka magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladdiisa iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ay sharaf u tahay inay la soo wareegaan maamulka hawadaasi. Nuur farsameeqaanku tilmaan bii la soo siiyay
warkaas waa noo soo socda, balse marka hore Jabuuti aan ku horeyno. Magaalada Jabuuti waxaa maanta laga dhaqaajiyay hirgelinta mashruuc loo soo gaabiyo DARE oo ah Jabuuti Africa Regional Expert oo ah khadka isgaarsiinta ee isku xira Jabuuti, Berbera, Boosaaso iyo Muqdisho ilaa magaalooyinka Mombasa iyo Dar es Salaam. Mashruucan waxaa hawshiisa la bilaabay 2014 iyadoo dalka Soomaaliya uu yahay kan sida weyn uga faa'iideysan doona xarigan isgaarsiinta ah ee loo yaqaano Subcable Marine ee badda Hoosmara. Agaasimaha guud ee shirkadda isgaarsiinta ee Jabuuti, Maxamed Casoowe Buux, ayaa marka hore waxa uu uga warramay arrintan. Mashruucan loo soo gaabiyo dheer wariyaheena dalka Jabuuti Ramadaan Muuse.
kulanka maanta wuxuu ku saabsan yahay hirgelistii xafladii hirgelistii mashruuca DARE xariggii Somali Cable-ka ee Jabuuti Africa Regional Express oo ku dhawaaqay bishii ku jirnay 2020-kii inuu xariggii haddii toolay hirgelay shaqadiisina ay bilaabayso dib u yahay ilaahoo bishii ugu soo socota Januari.
Marka si rasmi ah mashruucii ma ka u dhaqaaqay bishii soo socota?
Haddii ilaahay ilaahay mashruucu bishii soo socota waxa la yiraahdo desktop strategy iyay bilaabayaan xilliga muddo 2020-kii haddii ilaahay ay soo gudbin doonaa mashruucan si uu u jirgelo haddii toladeedo capacity gelo saaro.
Agaasime dhinacyo kala duwan ayuu soo maray, heer farsamo, heer wadatashi, mashruucan DARE wax badanna waa soo wadeen. Marka ma loodan karayaa maanta dheefteedii waa la gaadhaya?
Ramadaan maanta dheefteedii waa la gaadhay oo inaan gaadhnaan weeyaan, waayo mashruucani muhiimad buu ugu fadhiyaa Jabuuti iyo dalalka gobolka, waayo wuxuu xoojinayaa isdhexgalka dhaqaale, wuxuu ka jawaabayaa baahidii dalalka hal noqotaalka capacity-ga ama hal noqotaalka connectivity-ga internet. Maanta diwaan u soo nahay dalka weyn ee dalka aan isugu duwanahay adduunka ee Soomaaliyeed ogolaalihiina inay xarka badal haysan baadina meesha ay taallo. Ilaa Kenya dhowr xarig baa yaala, 2-3. Jabuuti waxaan anagu ku haynaa halkan 7 xarig. 7-da xarig ay shanna tahay, shan ay tahay weliba. Transcontinental waxaan jiraana deedo qaarad ilaa qaarad Aasiya ka imanaya ilaa Yurub galaya, kuwa ka imanaya South Africa ilaa Yurub. Xilliga maanta meesha anagu aan ku naalo iyo waxa aan hayno infrastructure in aan kuwa ay ka faa'iidaystaan dalalka deriska in walaha lahay ujeedada ugu weyne muhiimaddii xaliga DARE ku fadhiyaay waa taa. Sideen capacity-gan aan hayno aan u gaarsiin karnaa dalalkan aan deriskan lahay? Weliba dal kuwayo laga sii qaadi doono marka la dhigo Mombasa la dhigo waa la sii qaadiyo ilaa Great Lake, Rwanda iyo Burundi iyo dhulka oo dhan baa la gaarsiin doonaa capacity-ga DARE haddii ilaahay ilaaho.
Agaasime, berigii dhaweyd weyn ogeen Soomaaliya waxay ka dhacay internet laan inay ku dhaceen dhibaato weyn la soo diristay xariiq uu leeyahay isticmaalaan. Dabcan waa tii halkan booqashay inigu yimaadeen aad kulanteen ilaa wasiirkii Soomaaliya oo qaabilsanaa xagga isgaarsiinta. Talaabada maxaa ka dambeeyay? Soomaaliya waxay ku hanweyntay inay Jabuuti iyo walaalahooda ay ka faa'iideystaan.
Wallaahi tawaruntaayo waan aragnay kuba xariiqda quraat inuu ku filnayn dalka aan walaalkan ahayn Soomaaliya. Wasiirkii isgaarsiinta wakiilka yogi Mijaad Ashuur si fiican baan u sheekaysanay, waan sahlanay. arkay wixii meesh aan ku haynay in wax kale u baahan inuu xal gandeer ee laga soo jeediyo Djibouti ee loo keenay xamar iyo kuniyasiin yahay diyaar loo u nahay inaan xariga gaarsiino berbera busaaso ila xamar ee Djibouti walaalheen ay helaan diversity waxaan dhanjado xariga kulaat wax isku aamina maaha dowr xarkood in meesh ay yimaadaan diyaar baan u nahay waan wadna hawshida walaal
hagin Soomaaliland kabelba la marinayaa ba leeyo isku xidhay Djibouti iyo dhinaca Soomaaliland iyadana dad kelmadii labada tira
Soomaaliland berbera xarigani deer waxa uu sug joogsan doonaa ilaahay ilaahu berbera busaaso iyo xamar saddexda buu gaari doonaa hadii macallad doon waa lagu sii biirin karaa degmooyin kale oo dibahay talana waan ku dareenaa walaal adiga design-gu waan wadnaa design uu reewan sameeyay hadii ay baahi ka timaadana waan ka jawaabinaa walaal sidii aan walaalahay u siin lahayn waxa ugu fiican connectivity ahaan iyo capacity ahaan ba diyaar baan u nahay
agaasimihii guud ee IMF ta Christine Lagarde markii halkan timid hadaladii jeedisay waxaa kamid ahaa hadaladeedii inay aad u amaantay xarkahaasi ee kabelka ee Djibouti soo gala waliba waxay ku tilmaantay dhaqaale ahaan bay tiraan igoo khibrad u leh waxyaabahaas oo waxyaabaha Djibouti ka faa'iideysan karta dhaqaaleheedana kor u kicin kara balka waran arintaas yadoo aragta
arintay warundeedu waxaan fulin ee wadniba wadnam Lagarde wixii ay tiri waxaan fulin la president de fini markii ay waxaad sheegay waxaan si bilowneeba oo socda imika jeer waxaan ka shaqeynaynaa ilaa 2014 naga mihimada ma strategie de vision 2035 mudahweynaha jumhuuriyadda Noordiga wiilalka inaan heebka xurisiin inaad heebka ka mid jilisiin oo dhan kastaba waayo waruntada meesha aan ku nalla maanta yaa muhiimad weyn ku fadhida adiga hawsha waa hawsha aan galnaydeedu inay noqoto Djibouti internet exchange point for the region gobolka oo dhan maanta waxaad arkaysaa dadnaca hadii maca email isku dirayo hadii Soomaaliya email laga dirayo loo dirayo Ethiopia loo dirayo in emailka ilaa dibadda u baxdeedu saa u soo noqdo halkan Djibouti baa wixii oo dhanba wiitoor isku weydaarsan doonaa halkan Djibouti yaa noqonaysaa digital platform for the region.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee shirkadda isgaarsiinta dalka Djibouti Maxamed Casaawe Buux oo u warramayay wariyaha Ramadaan Muuse.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halkaas aad nagala socotaana waa idaacadda Galabnimo. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in dalkaasi laga mamnuucay isticmaalka iyo ka ganacsiga tubaakada shiishada loo yaqaano oo sanadihii ugu dambeeyay ku soo badanayay dalkaasi Kenya. Waxyaabaha tubaakadaasi halista ah ayay dowladda Kenya waxa ay ku sheegtay inay halis ku tahay caafimaadka bini'aadamka. Warbixina muraasi ku saabsan Yasiir Ciise Wardheeraano haya.
Kenya waxa ay mamnuucday isticmaalka shiishada. Dowladda waddanka Kenya go'aan rasmi ah oo ay ka soo saartay soo waaridaadka, soo saarista, ganacsiga, isticmaalka iyo dhahyada loo sameeyo iyo waliba qaybinta shiishada ayaa waxa ay ku tilmaantay inay tahay wixii maanta ka dambeeya sharci darro intii lagu qabtana ciqaab adag ay mudan doonto. Sharcigan oo soo baxay maalintii shalay 27-ka bisha Diseembar sanadka 2017 waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka caafimaadka waddanka Kenya Mr. Mailu oo tilmaamay qof kasta oo lagu arko isticmaalka iyo adeegsiga shiishadu in uu yahay mid xadgudub ku sameynaya sharciga lagu horjoogsado qiiqa iyo isticmaalkeeda. Waxaana shiishada loo aqoonsaday dalka Kenya inay tahay dembi weyn oo ummadda markaasi lid ku ah, ciddii ku dhaqantana ciqaabteedu ay u dhaxayn doonto 10,000 oo shilinka Kenya, xabsi ilaa iyo 6 bilooda, iyo weliba qofku marka uu iska bixin waayo lacagtaasi xabsiga inta uu ku jiro in maalin walba sida wasiirku sheegay 1,000 shilin oo lacagta Kenya ay ku soconayso wasiirku waxa kale oo tilmaamay in daraasad rasmi ah oo wasaaradda caafimaadka waddanka Kenya iyo jaamacadaha waddanka Kenya iska kaashadeen la xaqiijiyay saameyn weyn oo cudurro kala duwan oo dhaqanka iyo waliba bulshada lid ku ah inay shiishadu dalka Kenya gaysay isla markaana cudurrada laga qaada ay noqdeen kuwa guud ahaan ba dhibaatadoodu dalka Kenya ay taabatay kharash badan iyo juhdi badan oo la geliyeen lagu guuleysan waayay in bukaanadaasi wax laga qabto maadaama dhibaato gaar ay la kulmeen. Saciid Khaliif waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta sida gaarka ula socda dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya isticmaalka shiishada qaabka ay u adeegsadaan iyo saameynta ay ku yeelatay. Waxaanu VOA-da uga waramay bal dhibaatada shiishadaasi iyo sida dhallinyaradu haatan u soo dhaweynayso go'aanka dowladda waddanka Kenya.
Yaasin kusokow, inay shiishadu tahay maandooriye halisa waxay sidoo kaleeto waxyaabaha qaar kale mid tahay qaadka sida dilista waqtiga qofkii oo qayirmaya lacagta tirada badan ee lagu bixinayo marka waxa mudan meelahaas inay qaadka kale mid tahay sidoo kaleeto waxay halis ku tahay sida la sheegay caafimaadka qofka oo markaasi qofkii uu si amniyad ahaan iyo jismi ahaanba u dhimanayo. Sidoo kale shiishadu waxay dhibaato ku haysaa dhaqaalihii waddanka oo ama dhaqaalihii dhalinyarada gaar ahaan dadka isticmaala qaybaha Soomaalida oo dumarku ugu badan yihiin. Waxaa la sheegaa in mararka qaar hooyooyin waaweyn ama dad dhalinyara oo gabdhihii soo kacayay ay baashaan dilootay. Dadku si xoog leh u soo dhaweynayaan waxyaabaha ay dhibaatadii iyo inay khasaare un keento ma ahan hadda wax faa'iido ah oo dadku ay ku qabeen ma jirto.
Dalalka Afrikaanka ee laga mamnuucay shiishada waxaa ka mid ah dalka Rwanda oo iyagu dhowaan go'aan rasmi ah ka soo saaray ciqaab adagna dusha laga saaray. Waxaa kale oo iyana si rasmi ah u mamnuucay dalkaasi Tanzania kadib markii madaxweynaha dalkaasi John Magufuli oo bishii July ee ka soo gudubnay uu sharci ka dhigay la dagaalanka mukhaadaraadka shiishada oo ciqaab adag u saaray. Horeyna wadamada adduunka looga mamnuucay isticmaalka shiishada, adeegsigeeda, ka baayac mushtarkeeda iyo weliba soo saaritaankeeda waxaa ka mid ah dalalka Pakistan, Jordan, Singapore iyo dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. Yaasin Sawir, Dheere V O A, Nairobi.
waa hagaag dhigistayaal galab wanaagsan wali waxaad nagala socotaan v o a washington gordho waxaad maqli doontaan dowladda federaalka soomaaliya oo si rasmi ah dib usoo ceshatay maamulista hawada sare balse magaalada gaalkacyo magaalada gaalkacyo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya oo ay colaadaha sokeeyana aada ugu soo laablaabteen dhowaan waxaa la furay jidad ku xirmay dagaalo ka dhacay waxaana waday dadaal lagu nabadaynayo dadka magaalada oo u kala qaybsan maamulka galmudug iyo puntland madaxda waxgaradka culimadiinka iyo ganacsatada labada dhinac ayaana arrimahan nabadaynta magaalada door weyn ka ciyaaraya shalay waxaa magaalada qaybteeda koonfureed ee galmudug ee maamusha tagay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq ayaana warbixintan noo soo diray
kulankan madaxweynaha puntland uu la qaatay qaybaha bulshada gobolka ee labada daan ayaa muhiimaddiisa ahayd dhammaystirka dadaaladii nabadeed ee gaalkacyo ka socday iyo dhiirigelinta ciidamada isku dhafka ah ee loogu talagalay xasilinta gaalkacyo duqa degmada gaalkacyo dhanka puntland maxamuud yaasiin tumey ayaa sheegay in dhib badan oo lasoo maray hadda laga gudbay balse loo baahan yahay in shacabka iyo mas-uuliyiinta labada maamul ee gobolka ay sii wadaan dadaalada nabadeed
waddadan lasoo maray waddo qodxa badan bay ahayd laakiin maanta waa waddo laamiya weeye oo qof walba ku ordi karo laakiin shalay waddo rafay ahayd marka waxaa la rabaa waddadaani ma cadow yara ma shido yara ma dhib yara dadku weli ma bisla waxaa loo baahan yahay inaan laysdhigan hawshii lagu soo jiray iyo dadaalkii meeshiisii laga sii wado haddii aan nahay dowladda iyo haddii aan nahay shacabka waa waxa layna kaga baahan yahay weli ma dhowaa meeshii la socday bilow weeye waddooyin badan baa dhiman qodxo badan baa weli laaban iyo shido badan waxaa la rabaa in la adkaysto wixii dhib oo yimaadana in lagu samraa la rabaa wixii dadaalna in la wajibaaraa la rabaa inshaa allah
faaduma axmed gaashaan oo ku hadashay afka dhallinyarada ayaa sheegtay in dhallinyarada gobolka ay xilligan u diyaarsan yihiin ka shaqaynta nabadda
in maanta gaalkacyo ay ku faanaysay inay heshay dhallinyaro leh damiir dadnimo ka diidiyay inay gaalkacyo sidaa ku sii jirto, in gaalkacyo dhiig shacab Soomaaliyeed ku daato, in dhalinyaro aqoonyahan ah oo bulshadooda wax u bartay ay maalin walba barakacaan. Dhalinyaro ka diidiyay baa gaalkacyo u kacday. Waxaanay runtii ka diidiyeen oo aanay mar dambe qaadan doonin in shacabka gaalkacyo ay qaxaan oo ay dhiig dambe ay leeyihiin si xaq daraa u daato oo aan xaq la qaadanin. Ma qaadan doonaan dhalinyarada gobolka Murug. Waxaan runtii ku faanayaa dhalinyaro dadaal iyo hufnaan leh inay maanta gaalkacyo ka soo baxeen, iyagoo muddo badan ka dhal sugayay siyaasiyiinta iyo runtii odayaasha dhaqanku inay keenaan nabadda gaalkacyo, balse maanta waxaanaan qaadan doonin mar dambe inaan gacmaha ka laabano sugno nabadda gaalkacyo, inaan cid kale ka sugno. Dhiiggayagaan u daadinaynaa, nabaddaan qaadanaynaa, isdhexgal baa ku baaqaynaa, wada shaqayn baan la deeqdaa.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay sida muhiim ay u tahay in looga shaqeeyo nabadda gobolka Mudug.
Nabadda gaalkacyana ee si wanaagsan ay u saldhigato, u waarto, dadkanina ay wanaag iyo walaaltinimo ay ku wada noolaadaan ayaa rajeynaya insha Allah. Nabadda gaalkacyo, marka hore gaalkacyo ayay muhiim u tahay, ay wanaag u tahay, qurux u tahay, waxay horseed u noqonaysaa sidoo kale nabad Soomaaliyeed runtii ayay u noqonaysaa buldige, sababtoo weeye waana la xantaay waxa la yidhaahdaa runtii waad ogtihiino. Maanta dagaal kalaan ku jirnaa, dagaal shabaab iyo shidi wadayaal kale ayaa ku jirnaa. Waxaa leedahay meesha kaliya maanta dagaalkii civil warka uu ka haray waa gaalkacyo, taasina runtii ceeb bay nagu tahay. Haddaanu nahay dadka mandiqadan ku nool, laakiin maanta waxa ii muuqda bisayl aad u badan baa ii muuqda runtii. Waxaan rajaynayaa runtii basaylkaasi inuu yahay mid daba, mid niyad ah, mid qalbiga ka soo go'day inuu yahay ayaa rajaynayaa, kuna ducaysanaynaa idinka Ilaahay dilaa jira.
Madaxweyne Gaas ayaa tilmaamay in shacabka iyo maamulada Galmudug iyo Puntland ay hor yaalaan dagaal ka dhanna Al-Shabaab oo looga xureynayo deegaanada ay haatan kaga sugan yihiin.
Saa sheegay marka cadow waxaa jira maanta Soomaaliya dhib weyn ku haya. Annana aan kala aqoonin oon qabiil iyo gobol mid aan aqoonin oo dhib weyn Soomaaliya ku haya, oo dowladnimadna hortaagan, qarnimadeenna hortaagan, oo wanaageenna hortaagan, kana shaqaynayaad ogtihiin idinkuna, ka shaqaynaya diin bay sheeganayaan, laakiin waxaa ka shaqaynaya haddana in laashila islaysaan bay rabaan si marka iyagu ay u guulaystaan. Waxaan jeclaan lahaa marka in dhibtaasi ay inta noogu ekaato, naga harto, gacmaha isqabsanno, cadowgeena runtaana aan wajahnaana la ka rabaa, oo goboladeenna hadda naga maqan oo ay haystaan oo ay dhibta ku hayaan, inagoo wada jiro midna aan wada aadno xoreysanaana la ka raba, ama galgala ha noqoto, ama xardheera ha noqoto, iyo buuraleyda inaanu wada aadno oo annagoo mida aan wada aadno ayaan runtii aan rajaynaya insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo.
Kulanka oo ka dhacay daanta koonfureed ee gaalkacyo ayaa imaanaya xilli gaalkacyo ay ka socdeen dadaallo nabadeed oo lagu xalinayo khilaafkii ka dhex jiray dhinacyada gobolka wada degan iyo dhammaynta raadadkii colaadeed ee ka dhex muuqday magaalada, oo toddobaadkii hore madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf uu ku guuleystay inuu furo wadooyin ku xirmay colaadii sanad ka hor ka dhacday magaalada gaalkacyo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, gaalkacyo.
dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qaar ka mid a mucaaradka dalka Kenya ayaa ugu baaqay dowladdu inay baaris ku samayso sababta keentay in 90% ardaydii u fadhiisatay imtixaankii dugsiyada sare ee dalkaasi sanadkan 2017 ay imtixaankii ku dhacaan. Laakiin wasaaradda waxbarashada ee Kenya ayaa sheegtay inay ku qanacsan tahay natiijadaasina ay tahay mid saxsan. Wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
isagoo warfidyanada kula hadlaya magaalada Nairobi ayaa Caleb Amisi oo mucaarad ka tirsanay u sheegay in loo baahan yahay in baarlamaanku uu baadho sababta ay ardaydan imtixaanada ugu dhacayso.
Kenya National Examination Council NEC must be ordered to prepare and present a comprehensive.
Golaha imtixaanada qaranka ee Kenya waa in la amraa inuu raadiyo soona gudbiyo warbixin dhammaystiran oo ku saabsan dhiciddan aadka u sarreysa, arintaasna waa in la raaciyaa baadhis madax bannaan. Waa in arrintaasi ay sameeyaan shirkadaha baadhista ee ugu sumcadda wanaagsan Kenya, ayuu yidhi. Sanadkan 2017 arday ka badan 600 oo kun ayaa u fadhiistay imtixaanka dugsiga sare, 110 oo keliya ayaa keenay dhibcihii jaamacad lagu geli kari lahaa. Natiijooyinka ayaa carab badan ku abuuray waalidiinta, macalimiinta iyo dad kale ee khusayso arrinta ardaydani. Waxa kale oo laga walwalay tayada waxbarashada ee Kenya. Su'aal weyn ayaa la isweydiiyey, taasoo ah maxaa keenay dhiciddan aadka u badan. Ma ardayda, ma dadka wax u dhigaya, ma manhajka, mise waa muddada gaaban ee macallimiinta imtixaanka saxaysa ay ku qaadatay, taasoo ahayd 3 toddobaad oo keliya. Mark Niyemati oo mudane mucaarada ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhibaatada xal loo helo, haddii kalena malaayiin da'yar oo reer Kenya ah ay waxbarasho sare waayayaan. Haddii arrintan ay xukuumaddani sidaas ku sii wado 5 sano ee soo socota, waxayna qabsan doonaa in dad ka badan 2 milyan iyo badh uu mustaqbalkoodu baabo, ayuu yidhi. Madaxda qaarkood ayaa sheegay in tiradan badan ee dhacday ay sababteedu tahay markii la yareeyey qishka ay ardaydu samaynayso. Waraysi uu la yeeshay telefishinka Citizen TV ayaa wasiirka waxbarashada Kenya Fred Mityagi uu u durxulay in arrintaasi ay run noqon karto, hase yeeshee uu sheegay in natiijooyinku ay ka turjumayaan xaaladda dhabta ah ee waxbarashada Kenya.
I am very satisfied with the results we've had the last 2 years, 2016 and 2017, because we have believed.
Adban ugu qanacsanahay natiijooyinka 2 sano ee 2016 iyo 2017, maxaa yeelay muddo dheer baan been ku soo nooleyn, waxa yimid xilligii aan runta la tacaali lahayn, ayuu yiri. Waxa soo badanay dadka ku baaqaya in shirweyne qaran laga yeesho xalinta dhibaatadan. Go'aanka laga gaaro waxa keenaya in ardaydu ay imtixaanada ku dhacaan. Waxaa la filayaa in baarlamaanku arrintan ka doodo bisha February ee sanadka fowdeyn ugu soo haya.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inala socodsiinayay warbixintii uu soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf oo ka soo diray magaalada Nairobi.
Markaana sahra aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan u ciyaari doonaa dhageystayaasha codka Xasan Naadan Samatar.
halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington. Idaacaddeenni galabnimo ayaanu bartanka kaga jirnaa waqtiga qaybaha inoo harsan. Waxaad ku maqli doontaan warbixin weli nooga soo socota magaalada Muqdisho oo ku saabsan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in hawadiisa rasmiya ula wareegtay muddo 72 sannadooda kadib doodii gaabnayd, iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey iyo dabcan qodobo kale ayaanu idinku haynaa qaybaha waqtiga inooga harsan. Intaa ka horna waxaynu wada dhegaysanaynaa qodobadii wararka oo kooban.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay la soo wareegtay maamulka hawada dalka muddo 72 sannadood ah kadib. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay xaflad lagu dahfuray xafiiska qalabka kontroolka hawada oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladdiisa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ay sharaf u tahay inay la soo wareegaan maamulka hawada. Mas-uul u hadlay hay-adda ICAO ee qaramada midoobay oo hawada Soomaaliya ka maamulaysa magaalada Nairobi ayaa sheegay in wareejinta maamulka hawada Soomaaliya ay ku timid heshiis ay horey u kala saxiixdeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay.
Weerar ismiidaamin ah oo maanta lala beegsaday xarunta dhaqanka oo ay leeyihiin shiicada reer Afghanistan oo ku taala magaalada Kabul ayay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in qaraxan loo geystay xarunta shiicada inta la xaqiijiyay ay ku dhinteen 40 qof, ugu yaraan 30 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana uu intaasi ku daray in khasaaruhu intaasi ka badnaan karo. Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi inay ka dambeeyeen sidoo ay ku daabaceen bogga website ay leeyihiin. Sidoo kalena weerar ismiidaamin oo kaasi la mid ah ayaa loo geystay goobaha cibaadada shiicada ee ku yaala magaalada Kabul. ISIS ayaana sheegtay mas-uuliyadda weeraradaasi kala dambeeyey.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa qarax arbacadii shalay ka dhacay magaalada St. Petersburg ee waqooyi galbeed dalka Ruushka ku tilmaamay inuu ahaa ficil argagixiso. Madaxweyne Putin ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ka dhacday aqalka Kremlinka, taasoo abaalmarino lagu guddoonsiiyey ciidamo Ruush ah oo kasoo shaqeeyay dalka Suuriya. Putin ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaraxa. Ugu yaraan 13 ruux ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi oo shalay ka dhacay suuq ku yaala magaalada St. Petersburg. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dhammaan dadka dhaawaca ah ay xaaladoodu wanaagsan tahay, mana jirto ilaa iminka cid sheegatay qaraxaasi.
Dadka waddanka Liberia ayaa maanta Khamiis u dhigtaagaya natiijada ka soo baxda doorashadii madaxtooyada ee toddobaadkan la qabtay, taasi oo laga warsugayo in qofka noqon doono madaxweynaha bedeli doona haweeneyda xilka ka sii degaysa Ellen Johnson Sirleaf. George Weah oo ah ciyaartoy caanka ah dunida iyo Joseph Boakai oo ah madaxweyne ku xigeenkii Liberia ayaa ku tartamay wareegii labaad ee lagu kala baxayay doorashada madaxtinimada waddanka Liberia. Labadan musharax kii guuleysta ayaa noqon doona madaxweynaha 6 sannadood ee soo socota hogaamin doona waddanka Liberia. Guddiga qaran ee doorashooyinka Liberia ayaa hadal qoraala oo ay ku faafiyeen bogga ay leeyihiin ee Facebook waxay ku sheegeen in maanta oo Khamiisa ay ku dhawaaqayaan natiijada doorashadaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan V O A Washington. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay la soo wareegtay maamulka hawada dalka muddo 72 sannadood ah kadib. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay xaflad lagu dahfuray xafiiska qalabka kontrool hawada oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladdiisa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedba ay sharaf u tahay inay la soo wareegaan maamulka hawadooda. Xafladdaasi waxaa goobjoog ka ahayd wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, Saynab Abuukar Maxamed oo hadda khadka telefoonka si toos ah ugu jirta. Saynab, galab wanaagsan. Xafladda bal sidee u dhacday?
Aad baad u mahadsan tahay. Xaflad ballaaran ayaa maanta lagu qabtay garoonka Aadancadde ee magaalada Muqdisho, halkaasoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay maanta si rasmi ah ugula wareegtay maamulka hawada dalka markii ugu horreysay 72 sano kadib oo maamulka hawada ay gacanta ku hayeen hay-ado ajnabi ah. munaasabad lagu qabtay garoonka ayay dawladda Soomaaliya ku shaacisay in wixii maanta ka dambeeyay in si rasmi ah ay dawladda u maamulayso hawada Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo munaasabadda ka qayb galay ayaa waxa uu xarunta ka jiray xarunta laga hadli doono maamulka hawada Soomaaliya oo laga kontrooli doono halkaasoo laga hirgeliyay gudaha garoonka magaalada Muqdisho dhismo weyn oo ballaaran oo gudaha garoonka ku yaala waana goobta laga maamuli doono hawada Soomaaliya madaxweynaha waxa uu kormeer ku sameeyay guud ahaan qalabka laga hadli doono ama lagu kontrooli doono maamulka hawada oo isagu markaa la dhigay dhisma garoonka gudihiisa ku yaala halkaas ayuu madaxweynaha muddo ku sugnaa waxaa loo diibay qalabka isgaarsiinta ee lagu kontroolaya hawada iyo diyaaradaha ku jira hawada Soomaaliya waxa uu la hadlay diyaarad xilligaasi hawada ku jirtay madaxweynaha waxa uu ku tilmaamay talaabo guul oo taariikh oo Soomaaliya u soo hoyatay markii ugu horeysay in si rasmi ah 27 sano kadib in gacanta Soomaaliya ay ku soo laabato maamulida hawada Soomaaliya isagoo sheegay inay tahay mid ka mid ah qaranimada Soomaaliyeed madaxweynaha waxa uu si aad ah u amaanay waqtigii adkaa iyo muddadii lagu bixiyay in meesha maanta la soo gaaray arrintu ay soo gaarto waxaa munaasabadda ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda xildhibaano ka socday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madax ka socotay hay-adda akawa iyo sidoo kale mas-uuliyiin oo ka mid ahaa madaxweynaha Galmudug madaxweynaha inta uusan kubada jeedin ka hor mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada iyo mas-uuliyiin kala duwan goobta ka hadlay wasiirka gaadiidka ee dowlista hawada Maxamed Cabdullaahi Oomar Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar oo munaasabadda ka hadlay wuxuu sheegay in muddo dheer ay dawladda Soomaaliya ku mashquulsanayd ama waqti ku bixisay sidii ay ula soo wareegi lahayd maamulka hawada Soomaaliya uu sheegay in maanta ay tahay munaasabadii guud ahaan ay ku shaacinayeen ula soo wareegitaanka isla markaana ay ka hirgeliyeen garoonka qalab casri ah oo tayadiisu ay aad u sarreyso oo lagu maamuli doono ama lagu kontrooli doono guud ahaan diyaaradaha isticmaali doona hawada ama soo galaya
Saynab waa mahadsan tahay ma laga sheegay munaasabadda qaabka uu u shaqeyn doono xafiiskaas iyo shaqaalaha ka shaqeyn doona inay yihiin Soomaali iyo inay yihiin kuwii hore ugu shaqeyn jiray magaalada Nairobi
Dawladda Soomaaliya wasiirka gaadiidka goobta ka hadlay waxa uu sheegay in shaqaale loo tababaray oo markii horeba ka shaqeynayay magaalada Nairobi oo shaqaale Soomaaliyeed loo soo wareejiyay magaalada Muqdisho isla markaana ay xirfadooda aad u sarreyso oo ay ku hawlgali doonaan qalabkan oo uu sheegay in markii ugu horeysay meelo badan oo caalamka Soomaaliya kala mid tahay in qalab casri ah oo wadamada qaarkood aanay hadda gaarin Soomaaliya markii ugu horeysay qalabkan uu gacanta u soo galo oo ay si rasmi ah u soo wareegto shaqaalahaasna inay dawladda ku shaqeyn doonto ayay dawladdu sheegtay isla markaana aqoon iyo tababar kala duwan in shaqaalahan ay soo qaateen wuxuu wasiirku sheegay in xafiiska magaalada Muqdisho hawshan hadda qaban doona iyo xafiiskii Nairobi in ay wada shaqeyn doonaan muddo uu sheegay in inta hawsha ay kasii socon doonto wada shaqeynta ay wada socon doonto taasi wuxuu sheegay in wixii maanta ka dambeeya in si rasmi ah guud ahaan hawada hawsheeda looga maamuli doono caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho qalabkan laga hirgeliyay gudaha garoonka Aadan Cad hase ahaatee xafiiska Nairobina ay wada shaqeyn kala dhexayn doonto sida wasiirka uu hadalka munaasabadda ka sheegay uu isagu ku iclaamiyay in arrintani ay tahay tallaabo muhiim ah balse dawladda federaalku inay qaadi doonto tallaabooyin guud ahaan lagu xaqiijin doono arrintan iyo sidii ay u sii socon lahayd balse maanta waxa uu sheegay in shaqaale kala duwan oo arrintan loo tababaray kuwii Nairobi ku sugnaa guud ahaan ba loo soo wareejiyay magaalada Muqdisho arrintan ay ku hawlgali doonaan xafiiska
waa mahadsan tahay Zainab taas waxay dhageystayaal Zainab Abukur Maxamed wariyaheena magaalada Muqdisho oo si toos ah ugu jirtay khadka telefoonka
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyay Axmed Xasan Culad
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban ayaasha dhaqanka soomaaliyeed oo door muhiima ku lahaa dib u heshiisiinta beelaha soomaalida waqtiyadii dambena kaalin xoog leh ka qaatay dhisidda dowladnimada soomaaliya ayaa waqtiyadii dambe waxaa la moodaa inay aad ugu milmeen siyaasaddii soomaaliya haddaba kaalintoodii ma ka soo baxeen mise waa gabeen xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelayaa nuur sheekh cusmaan alqudibi oo ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo ugaas calixaashi ugaas axmed oo ka mid a odayaasha dhaqanka muqdisho waxaana su-aasha hore aan siiyey ugaas calixaashi ugaas odayaasha dhaqankana waa ka mid tahay dhaqanka waqtiyadii dambe waxaad moodaa inay aad ugu dhex jiraan siyaasaddii kana dhaqaaqa leedahay dowladnimadii soomaaliya kaalintoodii oo lagu yaqan dhinaca dhaqanka miyay inta ka soo tallaabeen siyaasaddii ayay maaragtay kaalintii siyaasadda ayay qaateen soo lama dhihi karto
maya lama dhihi karo colaad bismillahi raxmaani raxiim horta gaar hadle hada wax kastaba in bisinka lagu bilaabaa ka fiican colaad waa mahadsantahay waana salaamayaa dhammaan bahda saxaafadda khaasatan idaacadda v o e da oo na siisa waqtiga dooda iyo saaxiibkay sheekh cabdirashiid oo ila wadaagaya dooda meeshan igula wadaaga sheekh nuur igula wadaagaya dooda odayaasha dhaqanka soomaalida markaan ka hadlo dhaqanka soomaaliyeed waa kuwa dhisa ama soo dhisay dowlad kasta ee soomaaliya ka hanaqada waxaa seen beri gebi dhacleeya oo aad u moodid inay waddadoodii ka weecdeen waa qolada siyaasadda sheeganaysa ee soomaalida dowladnimadu maba ay dhiseenba haddii dowladnimadu ka dhaqaaqi la'dahay odayna seen beri waa samakatalis oday dhaqameed
bismillahi raxmaan raxiim colaad aad baad umahadsantahay ugaaska waan salaamayaa inkastoo ra'yiga aan ku kala duwannahay waxa weeye horta oday dhaqameedku waa runtii oo waa wax system jira oo weligoodna soo jiri jiray laakiin waxaad moodaa
sistemka
dowliga ah oo la rabo waddankan in laga hirgeliyo ama noocuu raba ha ku yimaado ama mid dictatorship tusaale siyaad baru usoo qaatay ama dowladahan kale hadda dimuqraadiga midda federaalkaoo innaga hadda noo dhisan mid walba ha noqotee waxaad moodaa sistemka oday dhaqameedyadu ay ku socdaan iyo sistemkii dowliga ahaayo ama federaal ha noqdo inay iska hor imaanayaan oo mar walba dhaqankii intay ku koobnaan lahaayeen oo beelihii iyo dadkii iyo bulshada inay ku dhex jiri lahaayeen inay madaxdii qaranka iyo mas-uuliyiintii iyo taliyaashii inay soo faragelinayaan oo mar walba iyagu ay culays ku noqonayaan dadkii siyaasiyiinta ahaa taasaa aniga ii muuqata mid saxana ma ahano
halkiinidaamkii
dowliga ah bay ka hor imaanaysaa waddankan hadda waxaa loo qorsheynaya in 4.5 laga saaro in maaragtay system dowli oo rasmi a lagu soo celiyo oday dhaqameed iyo oday in wax soo xulo iyo inood dowlad soo dhiso iyo waxaas laga gudbo wey oo sharciga iyo cadaaladdu ay shaqayso wey haddii la waayo oday dhaqameedku maalin walbo siyaasaddii uu faraha kula jiro oo madaxweynihii barashar la saarayo ra-iisul wasaarihii la saarayo la dhahayo madaxweynuhu reer hebel buu ka soo jeedaa ama ra-iisul wasaarihii reer hebel buu ka soo jeedaa ama ninkii mas-uulka ah ee xildhibaanka ahaa nin jufadiisa markii wax la yeelo una sharcigii iyo cadaaladii raacaynine ninkii garabkiisa ula soo safanayo hadee meeshaa sistem dowladnimo nooga soo bixi maayo oday dhaqameedyada waxaan dhihi lahaa sistemkiina ku ekaada
oo nidaamkii oo
dhaqankii dhaqanka ha soo dhaafin oo siyaasaddan aad faraha kula jirtaan iska dhaafa sida waddanku noogu hagaago
waayahay ugaas mu kuu muuqataa sheekha sidaad oo tilmaamayo inaad ku sinaatiin dhaqankii kaalinta siyaasadda ka
baxdaa colaad dowladdii iyo saraakiil iyo golihii wasiirada iyo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii oday dhaqameedu ka dhaqaaqila ayuu yiri horta madaxweynaha waxaa doorta baarlamaan madaxweynuhuna wuxuu sii doortay prime ministerkuna golo wasiiruu sameeyey haddii aan oday dhaqameed soo dhisi lahayn xildhibaanadii iyo
baarlamankiismac
wax yari sii jaris haddaan oday dhaqameed jiri lahayn horta madaxweynaha ma dhisnaadeen oo waxa meesha wax dhisayaahi ama wax soo dhisay ama udub dhexaadka uu horta waa oday dhaqameed midda kale cadaaladda hal aaduu yiri
yiri waa sax cadaaladda aan aadno oday dhaqameedku ilaa 72 sano waxa uu gacmaha ka hayaa oo gacmaha hayaa oo wardalka ka daaya dhibaatada uu leeyahay waa dadka siyaasiyinta ee Soomaalida sheeganaya siyaasiyinta een mid kale cid kasta 4.5 wax lagu qaybsali war 4.5 horta shariicada islaamka ma laan ka gasho baaqa
dhaqanka kale
dhaqanku dhaqanna ma keenin afar dhibic shan wax la yiraahdo
beela Soomaa
ma aysan keenin beela lagu yimi
beela dhaqan ma
arin siyaasadada yahay artay ka soo bilaabatay aniga markaas horti ugu horeysa afar dhibic shan een illa haddana ma aaminsani aniga ya taagan ma aaminsani
wax kuma qaybsan wax
ma aaminsani
soo beel wax lagu ma qaybi
wala walbaaba beesheeda wax ku soo qaybsataa leeyin tusaale markaan kaaga soo qaado een Hirshabelle Galmudug Puntland Somaliland oo saasa wax loo qaybsaday meesha la koofur galbeed oo federaal baa la qaatay
haddana
ha waxa isaga qaldan oday dhaqameed abaalkiisi ma helin waxa dadka isaga qaldan waxa weeye waxaysan shaqo ku lahayn Soomaalidu u gacanaatisay oo maxay waxaasi waa waxa la yiraahdo federalism war kala af maahin kala diin maahin kala color maahin hal dad hooyo wada dhashaanahay qaladka waxa iska leh waa dadka siyaasiyinta waxa aabahood hareer maraya oo aabahood taladii kula dhagaya wixii dib u heshiisiintii ay lahaayeen oo dayal dhaqameedku waxa isor taagay waa ka dawladda ah ama kuwan ahaadeen ama kuwa hore ahaa
way waso ku salaabanaya Sheikh Nur een waa maqleysa waasku wuxuu leeyahay anagu door fiican aan leenahay wax wanaagsan qabanna een haddana waxaan aragnaa inay maaragtay faraha kula jiraan ay wixii wili hawshii wada
harta calaado ugaasku aad buu mahadsan yahay een raayigiisana kulli xorb u yahay oo isaga aragtidiisa weeyaan laakiin aniga say ila muuqato horta wadankan 30 sano iyo ka badan muddo gaari soo burbursanaa ee burburka kasoo kabashadiisana waxay u baahan tahay aas-aaska hoose iyo bulshada hoose inay soo dhisanto way marka ugaasku halkii uu beesha soo dhisi lahaa wuxuu sameynayaa maan walba dawladdii iyo 4.5 ku taagan oo systemki dawliga aan loo ogolayn inay xageeda aado oo ay dhaqaaqdo baa waxa la sameynayaa madaxweynuhu markuu arin wanaagsan sameeyo waxa la leeyahay shir jiray baa la qabanayaa idaacadaha laga hadlaya ama meel bay beesha ku sirtay baa la leeyahay ama anagu
leeyahay waa kala nabad
bulshada waa dhex jira anagu kalsoonida waan kala laabanayna
reer
hadaan la magacaabin ama reer ama waa aad arkay maxansiga iyo bulshada dhexdeeda marka lagu sheekaysanayo in waxyaala aan munaasab ahayn systemkii dawliga la soo dhaxgelinayo oo odayaal dhaqameedyadii aad maqnaysaa xataa mararka arina ay dhacayso system dawliga la fulinayo inay oday dhaqameedyada iyagoo toos ay u gelayaan madaxtooyada tagayaan oo isku shubayaan
oo madaxweynaha
ama xafiis wasaaraha ama xafiis madaxweynaha isku shubayaan marka iyagiina madaxdi qaranka ay culays ku noqonaysaa inay qaadi karin waayo
waqtigii ay
macnaha qof laba qalbi hawe inuu systemka dawliga horumarkan umadan ka shaqeeyo si ciidmo loo dhisi
lahaayay
dhaqaale loo sameeyo iyo inuu odayaashan kale oreeyo
dadankii oo kale
aan jiraado dhinacaas reer Hebel Bakii dhinaca reer Hebel Bakii maanta la lagu jiro dad caqabad bay qofka siyaasi ah ku noqonaysa oo
marka shaqadooda ma aha la
kaalintoodi ma aha shaqana kuma laha waayo inay farag gashadaan ma aha xafiis dawliga inay tagaan ma aha waa inay bulshada ku dhex jiraan oo xaafadahan iyo degmooyinkan iyo hawlahan
hoose looga
baahan yahay hoose bulshadan ay ku dhex jiraan mar walba
hay
oo ka shaqeeya wixii nabad darreeyay
hay ugaas kaalintii waa kasoo
talaabteen leh waraale haada
ee
oday taasi saxma aha ee walaalkay raayigiisa waa suu sheego horta asna
waxa xafiis dawladeed
xor uya war xafiis kana ka hadlaysa dawladeed odaygu madaxweynaha ka hadlayso talada odayga haduu ka marmo horta ee
siyaasadu waa laga marba
oday dhaqameed sidiisa horta wax hadda gacan ugu jira abu maartay ka aan oo ka taliyay meeshan ma jiraan siyaasiyuna say wax yeelayaan
dambada laakiin ta meel
ka isma siyaasiyuna
dowlad maxalla
wax yeelayaan
hadii sidii la rabay
aan maahan war toota taladu dadka way ka wada dhaxaysa wala madaxweyne wala prime minister wala wasiir wala oday wala dhalinyaro wala hooyooyin taladu dadka way ka wada dhaxaysa annagu waxaan taagana war taladan uu ka hala dhigo markasta taladan uu ka hala dhigo maskaxdi wanaagsana wax wanaagsan keenta degganaasho wax lagu waayay wax faruuriye
lagu waayana fadal in lagu raadiyana waa laga qurux badan yahay dibkeeda ay leedahay waxaanu waxa la yooday lacmiyada dhaqameed horta wax gacan ugu jira hadda ma ba jiraan ba maya maya wada wisma andamaysto walaalkay Cabdirashid wuxuu leeyahay oday dhaqameed wuxuu taagan yahay xafiisad uu taagan yahay war sheekha oo xafiiska iyo madaxweynaha iyo wasiirka iyo xildhibaanka oday dhaqameedku waa ki soo dhisay soo advantage ma
waa soo dhisay
isagoo soo dhisay
la taliya amniga la taliya dhaqanka la taliya nin walba weelay madaxweynaha la rajisaaraha le madaxda kale qaran kale laakiin waxa la diidaya odayaal
xafiiska
buuxiyaal aan siyaasad ka shaqeynin oo xafiisadii soo buuxiyaan oo maalin walba qabiilooyin la
qabto
oo siyaasadii caqabad ku noqdaan midaas way midan anigu diidanay ee ugaasku waa muwaadin waa tagi kara madaxtooyadu
tagi kara
isaa waa soo saaray wiilashiisii dadka meesha jooga laakiin yuun caqabad kale iyo barbarayn kale ogadaash u yeena furin
ee hawshii lagu yaqiin
iyo dhaqanka ku ekaan siyaasad
waxay leedahay dhinaca amniga waaye aadan maasintiina labadiina kuwaasina waxay kala hayeen Nuur Sheikh Cismaan Al-Qudbi oo ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo ugaasi Al-Haashi ugaasi Axmed oo kamid odayaasha dhaqanka Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markala ku kulmin doona barnaamij ciinka analiisiyal waxaan ku laafayaa sidaas iyo nabadgelyo
oo dooda gaaban muqdisho noogu soo diyaariyay halkad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana barnaamijkii dhaqtarka Waydi iyo Ibrahim Hassan Dandre
barnaamijkan Waydi dhaqtarka todobaadkan waxa ay u martay dhaqtar Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo cudurada kaliya kana howlgala cusbitaalka caalamiga ee Muqdisho Dr. Cawaale markii hore wuxuu si kooban noogu sharaxayaa inta nooc uu kala baxo qaliinka guud
waxaan u mahadcelinayaa idaacadda VOA iyo maamulka shaqaalaha qaliinka magaca guud marka laga hadlaayo waxa lagu sameeyaa jirka qayb kasto kamida jirka ayaa lagu sameeyaa marka laga soo bilaabo madaxa ilaa iyo sidee dhahaan suulka ama cirbta meesha ugu dambeysa jirka noocyada qalimada inta badan anaga aan ma la sameeyo adduunka laga sameeyo waxaa kamida qalimada nervo kale qalimada xabadka oo ay u yaqaanaan cardiothoracic surgery qalimo lagu sameeyo caloosha kale dhahna abdominal surgery qalimada xididada ee halbowlaha mara oo ay vascular u yaqaanaan surgery ama xididada ku dhaco qalimo waxaa jiro ku dhaca maxalli lafaha waxyaabaha ay u yaqaanaan qalimada lafaha ama orthopedic afka qalada u yaqaanaan soo marka qalimada aad ay u badan yihiin
haatana waa su'aalaha dhageystayaashana
bismillaah magacaygu waa Liban Ibrahim Ahmed jooga magaalada Muqdisho dhaqtarka waxaan weydiinayaa su'aalo marka kooda dhaqtarka waa maansan umad cilina iyo VOA ayagana waa maansan yihiin barnaamijka buro marka la yiraahdo qalimooyinka guud oo kale waa ku jirtaa la yiraahdo buro ay horto maxay tahay seese loo daaweeyaa oo ugu haboon burooyinka
buro waxa keena inta badan lama yaqaan waxa jirta culimada inta badan waxay dhahaan qofka ayay jub kaartay in wax istumale chemical reaction is jirka isbedelay waxa kale loo sababay brooyinka inay kaanaan oo kale environmentiga sababto haddana dadkii waxa isbedelay hab dhaqankoodii waayo hore dadka saad ogeyd waxa la isticmaal jiray wax dhulka ka yimaada laakiin mudooyinkan dambe waxa imaanday inay dadka isticmaalaan wax la soo diyaariyay oo preservative oo qofki la dhahay raashinkan wuxuu dhacay 5 sano hadda naga dhiman maanta la soo saaray 5 sano kadib so chemicals kaas meesha ku jiro inta badan waxay sameey karaan inay bedelaan unugyada maxaa yiraahda qaabkii markooda uu shaqeynayeen inay intay ka bedelaan oo unugyo badan ay soo baxaan burada waxa loo kala saaraa laba nooc mid halis ah iyo mid miskiin ah midda halista ah oo inta badan dadka dhibka ku hayso waxa kamida mid ay dhahaan prostatic cancer oo inta badan hadda ragga burada ugu badan ama kansarka ugu badan ku dhaca ay tahay dumarka kale waxaa ku dhaca burada ay dhahaan naasa ama kansarka naasa. Si guud burada iyo kansarka waa isku wada macno, macna waa barar meel ku yimid waaye. So waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay in la ogaado maxaa la sameynaya marka la arko. Waxay ku xiran tahay mar walba meesha ay ku taalo, hadday ku taalo kale jirka, hadday ku taalo lafaha kale, hadday ku taalo si gooni ah loo maamula, hadday ku taalo xubnaha caloosha iyo feeraha iyo maskaxda, hadday ku taalana si gooni ayaa loo maamula. Meel hadday buru lagu arko mar walba dhib ay ku haysaa, ama dhiig badan ay bixinaysaa, ama waxay sameynaysaa qofkii korriimadii waxyaabaha si ka hortegaysa, ama neefti waxay ku celinaysaa, ama qofkii kaadida ku celinaya haddii prostatic cancer, ama haddii kansarka naasoo kale hadhowti wuxuu keeni karaa inuu sii fido oo feeriyo waxaas dhib usii geysto gabadhii nolosheedii waxaas iyo hadhowti halis kale usii geysto. Soo mar walba waxaa muhiima burada in la helo qof dhakhtar ah oo daaweeya. See lagu daaweeya? Waxaa loo baahan yahay waagi hore waxaa kans burooyinkaas loo daaweyn jiray inuu hal dhakhtar qaliin bas loo daaweyn jiray, laakiin hadda waa la ilbaxay. Waxaa la sameeyaa inta badan in la helo dhakhaatiir ku dhawaad 4-5 dhakhtar si loo helo dhakhaatiirtaas ay wada daaweeyaan. Mid uu daawo siiyo, mid uu radiation waxay dhahaan ama shucaac ku daaweeyo, mid uu ku daaweeyo qaliin. Marka intaasoo dhakhaatiir loo baahan yahay, macnaha hal qof keliya ma daaweyn karo.
Way mahadsan yihiin dhammaan v o a. Magacaygu waa Fuusiye Maxamed Dulxoog, joogta Muqdisho. Waxaan weydiinaa Doctor Cawaale, fiskulaha iyo bawsiirka maxaa keena, maxaase sababo, maxaase lagu daaweyn karaa?
Bismillahi raxmaan raxiim, aad aad umaadsan tahay. Fiskula iyo babasiir waa laba cudur oo ku dhaca meesha saxarada inta badan, ama anaska afka qalad ku dhaca, ama meesha saxarada ay soo marto. Fiskulada waa waddo oo ku xiran meeshii dabada saxarada banaankeeda iyo gudaha isku furan. So taas ayaa waxay keenaysaa in meeshaas ay dheecaan galaan. Mararka qaarkood fiskuladaas ay keento saxaro ay soo raacdo. So saxaras markay soo raacdo nabarkaas weligiis ma reesana, qoyaan wadaya. Babasiirka siga waxaa waaye waxaa bararaya xididada meesha anaska afka qalaad ku dhaca ama dabada ayaa bararaayo, waxaana keena inta badan culays ka yimaaday ama qofka saxaradiisa adag tahay, ama cillada la xiriira beerka. Taasoo kale ayaa inta badan loo sababeya, ama afka qalad waxay ku dhahaan markay ku dhacdo kale culays uu beerka kale ku yimaado. So labadoodaas inta badan Soomaalidu isku qaldaan. Soomaalidu inta badan babasiir basay yaqaanaan, fiskula ma yaqaanaan. Taas ayaa marka waxay keenaysaa in loo baahan yahay baaritaano iyo dhakhtar aqoontii u leh. Haddaan la helin dhakhtar aqoonta u leh, waxay keenaysaa in dadka isku qaldaan, dhakhtarkiina uu hadhowti uu culays badan ku noqoto. Cudur kale asigana aad ugu dhadho waa jiro in dilaac ayadana ay meesha saxarada ku sameysanto. Taasna ayadana waxay keentaa in qofka hadhowti uu saxarowaay, uu qofkii saxaradii uu dhibsado, markuu saxaroonaayo kale uu dhibsado, uu yiraahdo xanuun uu dareemo kale, qoyaan ayga soco, salaadii ma duko karo, sida fiskulado kale, babasiirko kale inuu dhiig yimaado, dhiig badan, qoyaan badan uu yimaado. Soo taasoo dhan dhibaato badan ay jirta waaye.
Intaasina waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka, waxaa marti ugu ahaa Dr. Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo cudurrada kelyaha. Intaan mar kale kulmi doonana dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijka Weydii Dhakhtarka. Dhegeystayaal, barnaamijkaasi aanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinayay Saare Cidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan. Nuurtan iyo kulan dambena waa v o a, idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.